Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobrodošli na talase radija Svetigora, na talase Vaseljenskog radija, a danas će biti naročito govora o Svetom pismu, konkretnije o Starom zavjetu, još konkretnije o knjizi proroka Osije. Govorit ćemo o proroku, podsjetiti se njegove knjige, dati možda neke nove perspektive na ovaj značajan biblijski tekst. Naš sagovornik je đakon Branko Repaja iz Banja Luke, kome želimo veliku dobrodošlicu i radost nam je da možemo da vas ugostimo na našim talacima. Oče, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i hvala vam što ste me pozvali da budem gost vašeg radija.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu i što ćemo govoriti na ovu zaista interesantnu temu, prorok o kome će danas biti riječi. Možemo li prije nego što kažemo nešto više o proroku Osiji, za početak reći o samom pojmu prorok i o proročkom pokretu uopšte?
Još jednom hvala vam na vašem pozivu. Dakle, u nekom svakidašnjem sporazumijevanju savremenim srpskim jezikom pod riječju prorok najčešće se podrazumijeva čovjek koji predviđa buduće događaje. Međutim, biblijsko poimanje riječi prorok zapravo podrazumijeva daleko širi spektar i značenje ovoga termina. U biblijskom shvatanju proroci su, da tako kažemo, sasudi ili instrumenti prenošenja riječi Božije izabranom narodu. To su ljudi koji vide i razumiju ono što im Bog pokazuje i otkriva. Proroci su zapravo ličnosti harizmatične koje je Gospod odabrao da saobražavaju Božju riječ shvatanjima i kontekstu vremena u kome govori, u kome se pojavljuju. I ono što se dešava u ljudskoj istoriji, proroci zapravo tumače iz perspektive otkrivenja Božije. Poruka proroka je uvijek životna, egzistencijalna, nikada van svoga vremena i zapravo uklopljena je u kontekst vremena u kome se prorok obraća ili narodu ili nekoj ličnosti, ali proročka poruka često puta ima univerzalni karakter, kao što ćemo vidjeti da je slučaj sa proročkom porukom Osije, o kome je danas upravo i riječ. Prorok Osija se javlja u jednom specifičnom periodu, to je period 8. vijeka, dakle period kada dolazi do pada Sjevernog carstva, 722. godine, i u tom i takvom smutnom za tako vremenu po Sjevernom carstvu Izrael, prorok Osija se javlja kao jedan specifičan prorok u istoriji starozavjetnoj, zato što nijedan, ali zapravo nijedan starozavjetni prorok nije na jedan tako specifičan način izobrazio proročku poruku kao što je to bio slučaj sa Osijom. Osija je u cjelokupnoj starozavjetnoj istoriji specifičan po tome što niko na slični način nije izobrazio priziv Božji kao što je to bio slučaj sa Osijom. Dakle, njega je Gospod pozvao da brakom sa jednom prostitutkom ili bludnicom, da se izrazimo jednim prostim narodskim jezikom, da brakom sa tom ženom pokaže kroz djecu koju će oni dobiju, da pokaže koliki je bio stepen odsupništva jevrijskog naroda, odnosno Izraelja prema Gospodu koji ih je vodio, volio, koji je bio njihov Bog, a oni su do te mjere odbacili svoga Boga, priklonili se kultu Boga Vala, da je Gospod na primjeru Osijinog braka sa bludnicom želio da pokaže koliki je taj stepen njihovog odsupništva.
Oče, da bismo razumjeli sve te stvari koje ste pomenuli u ovom uvodnom slovu, možda nije zgorega da nam objasnite malo kontekst u kome je djelovao prorok Osija. Šta možemo reći o društvenim okolnostima u vrijeme njegove djelatnosti?
Pa, otprilike neki oskudni podaci koje iz knjige crpimo, dakle knjige proroka Osije, nam pokazuju da je prorok Osija bio sin Veirije, rođen u Sjevernom carstvu, gdje je i vršio svoju djelatnost pred kraj vladavine cara Jeroboama II. Dakle, to je neki period između 783. do 743. godine i posle toga, dakle, nekim nemirnim godinama koje prethode padu Samarije. Prorok Osija, za njega recimo profesor Celestin Tomić, navodi da je pripadao jednoj višoj klasi koja se stvarala, ali je kao jedan, da tako kažem, prorok emocija, koji je za razliku od Amosa, Amos je bio prorok onako poprilično nepristrasan, bez puno uvijanja Osija, je bio čovjek da tako kažemo, tanane duše, koji je gajio duboke emocije prema svom narodu, prema svojoj otadžbini, i iz njegovih proročkih riječi vidimo da on ispoljava veliku nostalgiju za životom u pustinji, jer nije samo volio pridele iz kojih je potekao, već i njihovu istoriju, zato se jako često prorok Osija s jednim ushićenjem poziva i prisjeća priča o Jakovu, Mojsiju, izlasku. Za njega recimo Judeja, Južno carstvo, tuđa zemlja, Izrael, Sjeverno carstvo, njegov zavičaj, i tu je djelokrug njegove aktivnosti. I iz njegove knjige možemo da vidimo kako je on bio i zaista i suviše vezan za svoju otadžbinu. Upravo zbog tog razloga nije mogao da zamisli da Bog nije gajao naročito ljubav prema tome kraju i za taj narod. On je volio svoju zemlju, volio je njen narod i bio je siguran da ih i Bog voli, i o tome je knjiga svjedoči. A zapravo to je period smutnji, dakle period u kome Osija direktno djeluje u vrijeme pada Sjevernog carstva. I upravo iz tog razloga, možda samo da naglasim, u knjizi proroka Osije se ne pominje pad Samarije, on se vjerojatno pokojio prije toga, ali svi neki elementi koji su predskazivali pad Samarije, odnosno pad Sjevernog carstva, zapravo su bili prikazani su kroz taj oblik odsutništva naroda koji je i uslovio da dođe do sloma i kraha Sjevernog carstva. A to je upravo taj stepen odsutništva o kome Osija i govori, i koji je Bog, na koji ga je Bog prizvao da svojim brakom prikaže i predoči narodu. Dakle, vi ste do te mjere odbacili Boga koji vas je toliko volio i vodio da je sam prorok prinuđen brakom sa bludnicom da prikaže koliki je stepen odsutništva i idolopoklonstva.
Iz teksta i iz vašeg izlaganja prilično nam je jasno da je veliki broj Izraelaca počeo da se priključuje hananskim kultovima. O kakvim kultovima se zapravo radi i koliko su oni u suprotnosti sa bogootkrivenom starozavjetnom religijom?
Pa, u principu tu se radi o priklanjanju kultu boga Vala. Bog Val je zapravo vrhovno božanstvo hananske kulture i religije, i u asimilaciji Jevreja sa Hanancima dolazilo je do upravo toga da Jevreji napuštaju simbole i znakove njihovog saveza na Sinaju sa Bogom Jahveom i da se priklanjaju kultovima idolopoklonstva, klanjanja Bogu Valu, a ti kultovi su često puta podrazumijevali raznorazne bludne radnje koje su bile odraz idolopoklonstva. Dakle, blud, nemoral i razvrat je bio glavna odlika tog vida idolopoklonstva, odnosno priklanjanja kultu Boga Vala, i upravo zato jeste ta simbolika Osijinog braka sa ženom Pumjenog Gomera koja je bila prostitutka, upravo ta analogija i odražava stepen odsutništva, odnosno sve ono što su Izraelici činili, a što je bilo u suprotnosti sa zapovjetima Božjim. Jer kao što ste možda imali priliku, ako ste čitali knjigu proroka Osije, u drugom stihu se navodi da kada Gospod poče govoriti Osiji, reče Gospod Osiji: idi, oženi se kurvom i rodi kopila, jer se zemlja prokurva odstupivši od Gospoda. Ja zapravo navodim stihove po Danišićevom prijevodu, ali možda na prvi pogled djeluju onako vrlo surovo, ali zapravo poenta biblijskog pisa jeste tome da prikaže da bez imalo uvijanja i umekšavanja situacije, sam tekst svjedoči o tome da je u pitanju bila vrlo ozbiljna stvar, da Gospod nije imao drugi način nego da brakom proroka, dakle čovjek koji je prizvan od strane samoga Boga, da njegovim brakom sa bludnicom prikaže taj stepen odsutništva.
Proroci najavljuju propast, kao što ste rekli, Samarije, zbog naročito lošeg životnog stila tadašnjih Izraeljaca. Koje konkretno prakse u životu Izraeljaca se kritikuju od strane proroka Osije?
Pa, prorok Osija u svojoj knjizi kritikuje, kao što smo već i napomenuli, dakle on kritikuje kult idolopoklonstva i On recimo u samoj knjizi, od, znači nakon uvodnih ovaj glava, od neke četvrte glave, Osija kritikuje, odnosno iznosi prijetnje i opomene narodu protiv pogrešno shvaćene vjere i protiv ondašnje izraelske politike. Jer da to je isto jedna napomena, proroci, kao što je to je bio slučaj sa Osijom, kao ostalim sa drugim prorocima, javljaju se u konkretnom istorijskom trenutku ovaj, sa konkretnim ciljem, odnosno porukom. Sa Osijom je to bio slučaj da prikaže stepen odstupništva u vidu bluda. Ali ujedno se proroci javljaju i kao buntovnici protiv socijalnog koncepta Izraelja. Jer Bog je u savezu na Sinaju sa izabranim narodom vas postavio koncept u kome izraelsko društvo treba da bude egalitarno, odnosno ravnopravno, bez toga da se bilo ko od njih izdvaja i da društvo bude uređeno po principu, recimo, uređenja kako je postojalo u Egiptu ili u Babilonu. I takve pojave devijantne koje se javljaju, znači, u periodu 9. do 6. vijeka, zapravo su bile još jedan od razloga i okidača zbog kojih se proroci javljaju, a to je da kritikuju sistem društva u kome dolazi do socijalne nejednakosti. E upravo i to je jedan od razloga zbog kojih se i Osija javlja, gdje kaže da su oni koji su bili najodgovorniji za narod, a to su dakle knezovi, carevi, do te mjere zapali u grijeh da vode svoj narod u propast. Ali zajedno sa njima nisu samo u pitanju, znači, carevi i knezovi, nego su u pitanju i sveštenici. Pad je bio cjelokupan, i svetovni i duhovni, i upravo to stanje je dovelo do revolta o kome piše Osija i najavljuje konačan pad i krah cjelokupnog carstva, ali i naroda. Međutim, opet, Osija nije u potpunosti pesimističan, već najavljuje da, ne zahvaljujući narodu, nego preobilnoj ljubavi gospodnjoj, doći će do pokajanja i doći će do ponovnog vraćanja. Tu je ta simbolička slika gdje Osija pokazuje kako će onda kada narod bude ponovo odveden u pustinju, zapravo Gospod učiniti po ljubavi svojoj preobilnoj, da se ljudi pokaju, spoznaju svoj grijeh i da poput one nevjerne žene koja je odstupila od svoga muža, da se vrate ponovo iznova Bogu svom. Dakle, Osija, iako naglašava da će narod proći kroz i da će doći na sud Boži, da će Gospod suditi, ali opet isto tako naglašava da je Gospod, da će Gospod suditi iz ljubavi svoje, da će po ljubavi svojoj da vrati narod ponovo pod svoje okrilje. Jako je bitno, ovo također želim da naglasim, poruku proroka Osije, dakle, neophodno je sagledati iz tri različite perspektive. To su vrijeme kada su riječi izgovorene i zapisane, taj je proročki kontinuitet proroka 8. vijeka i upravo to lično iskustvo proroka Osije koje je bila inkorporirana njegova poruka, to je to nevjerstvo njegove žene i djeca koja su nosila simbolička imena, simbolička imena to su Jezrael, Loruhama i Loamija. Svako ime ima simboliku da prikaže, dakle, Jezrael, to je bio sin Osije Gomere, i simbolika toga imena jeste bila da će Bog osvetiti pokolj koji je car Juj počinio. Drugo dijete, čerka, je dobila ime Loruhama, što u prevodu znači nevoljena, a simbolika je ta da pokaže kako je Izrael prokockao i Božju ljubav, ali i Božji oproštaj. I treće dijete jeste i nosi ime Loamija, što je konačna potvrda stepena odstupništva, jer u prevodu Loamija znači niste moj narod. Upravo to je ta simbolika djece koju Osija dobija sa prostitutkom po imenu Gomera. Za Gomeru naučnici sugerišu da je moguće da je bila jedna od prostitutki u hananskim hramovima. Dakle, zamišljate onda zapravo šta je podrazumijevalo priklanjanje kultu boga Vala, kad su prostitutke zapravo obitavale pri hananskim hramovima posvećenim Bogu Valu.
U 11. glavi ove zaista zanimljive knjige, nakon čitavog niza optužbi i upozorenja od 14. do 11. glave, daje se jedna nada za budućnost, jedna veoma zanimljiva slika o odnosu oca i sina, u kome je otac prikazan kao, odnosno kroz oca je prikazan Boga, kroz sina narod izraelski. Možete li nam objasniti i tu epizodu iz ove knjige?
Da, ovo je vrlo interesantno, vrlo interesantno mjesto. Osnovni proročki sudovi nisu samovoljni. Oni proizilaze iz u svjetlosti saveza naroda sa Bogom na Sinaju. U tim okvirima kroz knjigu se provlače dvije teze, to je Jahveova trajna ljubav, vjernost prema svome narodu i konstantna nevjernost Izraelja prema Jahvu. I zato u 11. glavi Osija i navodi i pokazuje taj očinski odnos koji je Izrael uvijek imao u Jahveu, gdje se Jahve prema Gospod, Bog Jahve, uvijek prema izabranom narodu svome jevrijskom odnosio kao otac prema sinu. Dakle, Osija u 11. i 12. glavi pokazuje kako je Jahve bio Izraeljev Bog još u zemlji Egipatskoj, vodio ih je preko Mojsija kroz pustinju, ljubio je Izraelja još dok je bio dijete i navode se prelijepe slike. Recimo, napomenuli ste tu 11. glavu, u 3. stihu se navodi, on je učio Jefrema da hodi, Jefremov pleme, zapravo i ujedno, ali kroz Jefrema kao dio plemena Izraeljevih, ova slika se odnosi na cjelokupan narod. I dalje se navodi, držeći ga za ruku kao što to rade otac ili majka, Jahve se brižno nadvio nad njim dajući mu da jede. Dakle, pogledajte kako je to slikovito prorok prikazao, što bi mi rekli plastično, te mjere da prikaže kako je njihovo odstupništvo zapravo grijeh djeteta prema roditelju koji je čitavog svog života se usredsredio da to dijete u ljubavi odgaja i da ga vodi, i ta ljubav izraelskom narodu nije bila dovoljna. Dakle, čim su naišle prve pogodne prilike da oni skrenu sa puta Božeg, oni su to uradili. Samo što je u 8. vijeku kada se Osija pojavljuje taj stepen Bogu odsutništva bio zaista, zaista ogroman. Da se vratim, svim ovim divnim slikama u 11. glavi i 12. Zapravo završava se taj dio Osijine knjige koji govori o Jahve očinskoj ljubavi. On se nosio prema svom narodu kao prema sinu. I ta njegova ljubav nosila je karakter nenadmašive nježnosti koja traži i želi da spasi, bukvalno, taj odnos čak i onda kada je sa druge strane gotovo sve izgubljeno. A sa druge strane, nasuprot takvoj očinskoj ljubavi, Izrael je ispoljavao vid ponašanja i bezbožništva, o čemu svjedoče stihovi koji kažu što sam ih više zvao i ljubio, sve su dalje od mene odlazili. Problem je u tome bio što su posljedice bile poražavajuće po narod. A nadalje Osija opisuje isto tako kroz predivne slike kako se Jahve u srcu svome rastužio jer je narod odstupio od njega i nije postupao po zapovijestima njegovim, odnosno odbacio je svu onu ljubav koju je jevrijski narod imao još i prije nego što ih je Jahve izveo iz egipatskog ropstva.
Da, prorok vidi kako se na čudesan način u Jahvevom srcu vodi borba između srdžbe i ljubavi, kako ste vi napisali u jednom tekstu koji je nedavno objavljen. Međutim, ono što je novo u teologiji Osije jeste što se konačno može vidjeti rezultat te borbe. Možete li nam pomoći da shvatimo ovu antinomiju sa kojom se sigurno i naši slušaoci i svi mi često susrećemo kada razmišljamo o Bogu, te dvije slike, milostivog Boga i Boga kao pravednog sudije?
Da, ta slika Boga kao strašnog sudije koji će da bičuje narod u slučaju onda kada ljudi sagriješe, prosto to je jedna interpolacija zapada koja je potpuno neprirodna pravoslavnom shvatanju Boga, jer suština našeg shvatanja i učenja i svega onoga što se zapravo u Novom Zavetu otkriva i nadovezuje na zakone i proroke koje Hristos ispunjava, jeste da je Bog ljubav. I upravo to Osija i pokazuje. Vidite, Osija ne poriče nijednog trenutka u knjizi da je Bog sudija i da će se nad Izraeljem suditi zbog njihovih sagrešenja, ali Osija se tako naglašava, on ne ostavlja ni čitavaca, ali ni sam narod bez nade. I to je ono što je suštinska poruka teološkog pisa same knjige proroka Osije, da Ljubav Božja koja nije ograničena kao ona ljudska ima moć i hrabrost da raskine okove ljudske zapačenosti. Ja ću sada da vam kažem onako jedan stav koji može kod nekih slušalaca da izazove određenu dozu nedoumica, ali mislim da ćete shvatiti poentu. Kada bi Bog bio licemjer i cicija kao mi ljudi, niko se spasio ne bi. I to je ono što Josija pokazuje. Da je po ljudskim mjerilima i shvatanjima mi ljudi, zapravo niko od nas ne bi bio dostojan ne da se spasi, nego da se približi Božjoj trpezi. Ali upravo ono što prorok vidi i pokazuje i što se otkriva u Jahveovom srcu, to je jedna metafora, je prosto antropomorfizam, ali koji slikovito prikazuje taj odnos srdžbe i ljubavi. S jedne strane, upravo kao otac koji se srdi na svoje dijete što je pogriješilo, ali to ne znači da ga ne voli, već znači da želi da to svoje dijete izvede na pravi put, ali put na koji će ga dovesti ljubavlju. Zato se kaže da će Jahve vratiti, Osija navodi da će Jahve narod vratiti prvo ljubavi tako što će ga ponovo odvesti u pustinju. Jer u pustinji će početi novo vrijeme za taj narod u kome će doći do novog saveza. Jahve će govoriti srcu i po srcu svome će ga narod prepoznati i to je ono što gdje se događa taj čudesni preokret, da će narod koji je postao nevoljena i ne moj narod zapravo postati voljena i moj narod, odnosno Jahvev narod. E to je, i o tome svjedoče stihovi, koji kažu i zaručit ću te sebi vjerom i poznat ćeš Gospoda i tada ću se odazvati, govori Gospod, odazvat ću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji. A zemlja će se odazvati žitu i vinu i ulju, a to će se odazvati i Izraelu. I posvijat ću je sebi na zemlji i smilovat ću se na Loruhamu i reći ću Loami, ti si moj narod, i on će reći Bože moj. Dakle, onda kada narod shvati da jedini pravi istinski put Boži, tada će u srcu njihovu ta ljubav ponovo da se i otvori za Jahve koji je uvijek bio tu. Samo je morao da nađe, kao i često puta što se nama dešava, da Bog uvijek nađe po promislu svome način kako da nama pokaže put, jedini ispravni put, a to je put spasenja.
Prorok Osija u završnom dijelu knjige daje jednu istorijsku lekciju, podsjeća na razne događaje iz istorije spasenja izabranog naroda, na događaj Jakovljevog zadobijanja blagoslova, lutanja Izraelja u pustinji, događaj kako su Izraelci sebi izabrali prvog cara i izražava, da kažemo, jedno uvjerenje da iako se čak i pokaju, da to pokajanje izabranog naroda neće trajati dugo. Možete li nam objasniti zbog čega se baš poslužio ovim slikama prorok Osije?
Pa prije svega, to je upravo, to se nadovezuje na prethodno što sam rekao. Osija je pokazao narodu da je uvijek u njihovoj istoriji Bog bio tu. Bog je uvijek tu. To je ono što bi se recimo mogla napraviti analogija sa našim narodom, naprosto kroz te neke epohe u kojima Srbi se priklane Bogu, Bog ih vodi, čuva i štiti, i onda ljudi čim malo dođe do nekih bura problema, ljudi onako pokolebaju se vjeri. Na neki način ove proročke slike su vrlo prijemčive za našu istoriju. Ali ono što Osija ima za cilj jeste da pokaže, pošto narod odtupivši od svoga Boga odlazi i priklanja se bogovima Egipta i Asiriji. I zato Jahve pokazuje, Osija pokazuje, Jahve je gospodar i Egipta i Asirije. Ono što Osija predviđa u svojoj budućnosti jeste, oni će spoznati kad tad da je Jahve taj koji je gospodar svega stvorenoga i svih tih, sve te lažne sigurnosti u koju su oni zadobili odlazeći kod drugih okolnih bogova koji su davali privremenu nastavu i rješenje problema, kad tad će da spoznaju i shvate da je to zapravo samo bila obmana i laž. I u 10. glavi ima jedan onako vrlo surov stih koji kaže doći će dan neizbježnog otrežnjenja kad će biti uništena lažna sigurnost koju je narod izgradio na nepouzdanim temeljima. To će biti zaista strašan dan kada će se govoriti brdima pokrijte nas i bregovima padnite na nas. Dakle, to je jedna onako vrlo surova slika suda koji će se nadbiti nad Izraelom. E sad, ta slika ima određenu simboliku. U slučaju da narod ne prepozna i ne spozna riječi proročke, taj sud će biti kao sud nad Sodomom i Gomorom. Narod će se pokajati, narod će se povratiti, ali to njihovo pokajanje i stanje neće biti dugoga vijeka. I to zapravo istorija Starog Zaveta svjedoči neprestano. Kroz Stari Zavet, i pogotovo u periodu kada se javljaju proroci, neprestano se događa ta konstanta. Ljudi otpadnu, čak i prije, u vrijeme sudija se to pogotovo izražava, ljudi otpadnu od Boga, okrenu se okolnim bogovima, okolni narodi ih osvoje, dođe do stradanja i onda se ljudi kaju, Bog ih spasava tako što im podiže sudije i taj scenarijo se neprestano ponavlja. Tako isto je u proročko vrijeme, dakle proroci neprestano ustaju kao buntovnici svoga vremena, jer ne samo što su ljudi odstupali od Boga, nego što je društvo bilo vaspostavljeno tako da je bilo potpuno u suprotnosti sa Božim zapovjestima i zakonom koji je ustanovljen na Sinaju. I onda proroci kao harizmatične ličnosti zvone i ječe bukvalno glasom svoga vremena, ali često puta njihova poruka bude shvaćena tek posle njihove smrti i taj scenarij se neprestano ponavlja i pogotovo onda kada se ostvare proročka predskazanja i riječi koje su predskazivali narod. To je u padu Jerusalima kasnije, odnosno u padu Samarije, kasnije padu Jerusalima, u konkretnim obraćanjima starozavetnim carevima, međutim malo ko od njih je direktno lično slušao proroke, nego tek onda kada se stradanje dešavalo, tada su proročke riječi bile tu pred očima ljudi kojima se stradanje dešavalo. Tako isto i Josija. Tako isto i Josija. On jeste najavljivao konačan nestanak države i kulta, jer će Jahve odbaciti ne samo careve koje je postavio tim narodom, već Izrael će kao država se slomiti upravo na svome Bogu. Izrael jednostavno nije spoznao svoga Boga, nije se vladao po zakonima Božim i upravo tu jeste suština njihovog pada i sloma.
Međutim, Bog daje u 4. stihu 14. glave obećanje da će iscijeliti otpad njihov, ili možemo slobodno reći i otpad naši, da će ih ljubiti drage volje. U engleskom prevodu kaže se ljubit ću ih slobodno. Kakvo obećanje na kraju ove knjige daje Bog svom narodu?
Pa, to najbolje svjedoči posljednji stih 14. glave, dakle, ko je mudar neka razumije ovo i razuma neka pozna ovo, jer su pravi putevi gospodnji i pravednici će hoditi po njima, a prijestupnici će pasti na njima. Mislim da ovi stihovi se u potpunosti nadovezuju na riječ Hristove iz Jovanovog evanđelja, koji kaže da nisam došao i govorio, ne bi grijeha imali, da nisam među njima tvorio djela koja niko nikada tvorio nije, ne bi grijeha imali, a ovako su me i vidjeli i čuli i izgovora nemaju za nevjerovanje svoje. Mislim da se upravo u ovome ogledaju i stihovi iz knjige proroka Osije, jer Osija je prikazao kako i na koji način je Bog vodio Izrael kroz njihovu istoriju, kako se brinuo nad njima, to mi smo već govorili. Jedino što je preostalo jeste da oni na Božji poziv odgovore slobodno po vjeri svojoj. I tu, upravo tu su ti stihovi za one koji prepoznaju put pravednosti, put Božji, Gospod će iscijeliti njihov otpad. Jer onaj ko se iskreno pokaje vrati na put bogopoznanja, njega će Bog primiti. Ali oni koji pored svega što im je prikazano i što su znali, gdje im se Bog nebrojno puta pokazao, i pored toga ostanu u grijehu svome i u odsutništu svome, gnjev Boži će se nad njima nadviti. To je taj sud koji će ih zadesiti, o kome Osija govori, koji će biti neminovan. Dakle, pravednici će hoditi po putu gospodnjem, a prijestupnici će zapravo na tom putu pasti. E to je to gdje Osija kaže, ljubit ću ih drage volje, onda kada oni drage volje na moj poziv odgovore slobodno i onako kako bi trebali, odnosno da na potpuni način iskažu svoju slobodu.
Da li mi danas, nakon jednog zaista teškog istorijskog perioda, možemo nešto naučiti po ugledu na starozavjetni izabrani narod danas posle svih naših stradanja s kraja 20. vijeka?
Pa da, to je onako vrlo interesantno zapažanje. Znate kako, što se tiče Osine knjige, sama knjiga je sastavljena iz kratkih govora i proročanstava izrečenih u različitim prilikama. Sam stil knjige je vrlo onako živ, osjećajan i strastven, ali u određenim momentima i patetičan. Građa knjige je bila rano sabrana u jednu cjelinu po pitanju autentičnosti ona nosi naziv proroka Osije zato što zapravo donosi Osijine proročke govore, ali sad samo pitanje da li je Osija napisao ili je zapisana kasnije je opet neka stvar koja se tiče same autentičnosti, istoričnosti njega kao autora. Međutim, ono što je suštinski bitno, to je sama teološka poruka. Osija je ostao aktuelan, pogotovo u periodu onda kada su Jevreji otišli u Vavilonsko ropstvo, dakle nakon pada Južnog carstva. Iako je on govorio o Sjevernom carstvu, fenomen odsupništva i kršenja saveza sa Bogom je zapravo bio odraz cjelokupnog naroda. Njegovi proročki govori, naravno da su ostali duboko urezani u svijest jevrijskog naroda, jer ne samo da su svjedočili jedan istorijski trenutak, dakle 8. vijek u kome se Osija pojavljuje i u kome se obraća, već svjedoče o jednom kontinuitetu koji je pratio izraelski narod još od egipatskog ropstva pa sve do odlaska u Babilonsko ropstvo. Naprosto, Stari Zavjet o tome svjedoči kao da im je neprestano bilo potrebno da Bog na njih popušta stradanja i da ih daje okolnim zavojevačima kako bi kroz to stradanje i patnju spoznali da je jedini pravi istinski put Jahvea. I mislim da bi po uzoru na jevrijsku i izraelsku istoriju i mi Srbi mogli onako da se ugledamo, jer knjiga proroka Osije, kao i u ostalom mnoge druge knjige koje svjedoče o Božjoj intervenciji nad narodom onda kada je stepen odsupništva toliki da Gospod samo kroz takvu surovu simboliku kakva je bila sa Osijom može da prikaže taj fenomen otpadništva, mislim da bi mi Srbi mogli onako da izvučemo značajne poruke koje govore o tome da bez Boga smo ništa, mali. Mi smo kao narod mali i prosto to samo busanje u grudi, kako nas Srbe Bog voli. Da, volit će te Bog onda kada odgovoriš na Božju ljubav onako kako Bog i želi, a na način da mi Božji poziv neprestano zloupotrebljavamo i okrećemo se od onih najodgovornijih u duhovnom smislu sveštenstva pa do onih koji vode narod u svetovnom smislu. Mislim da, da dok ne bude te cjelokupnog očišćenja i preumljenja, vraćanja ka Bogu, da neće ovaj narod moći da u potpunosti izađe iz krize koja nas je zadesila. Jer na svakom koraku i neprestano svakodnevno smo bombardovani različitim sadržajima koji nas odlače od našeg tradicionalnog svetosavskog puta pravoslavnoga i to je ono što je najveći problem društva u kojem mi živimo. Makoliko se borili, ipak iskušenja su velika i ljudi kažu teško je vrijeme. Vrijeme kao vrijeme teče, ali prosto ljudi i međuljudski odnosi su izgubili tu nit zajedništva i onoga božanskoga i zapravo danas više nego ikad, možda je najveći problem i najveća pošast društva u kome živimo, upravo taj egoizam. A protiv toga su se borili i starozavetne ličnosti, kao što su bili proroci, pisci, sam zakon, kasnije Hristos nam to ispunjava i objedinjuje kada kaže da gdje su dvoje i troje sabrani u ime moje, tu sam ja s njima. Jedino kao zajednica, kao narod, narod na putu Božijem moći ćemo da zadobijemo spasenje, odnosno da ovaj narod dosegne onu punoću koju nam je zavještao Sveti Sava i velikani naše duhovne svetovne istorije.
Oče, evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, za ovu zaista zanimljivu temu koju smo se dotakli danas. Nekako među vjernicima danas postoji jedno uvjerenje da spisi Starog Zavjeta i nisu toliko značajni za spasenje, da se uglavnom sve ono što je potrebno može naći u Novom Zavjetu i sve ređe ljudi u crkvi se odlučuju da svoje vrijeme posvete čitanju i izučavanju Starog Zavjeta. Evo, kao čovjek koji se bavi biblistikom, šta biste nam mogli reći, koliki je značaj nas da se u svakodnevnom životu vraćamo Svetom Pismu?
Da, to je onako vrlo zanimljivo pitanje. Ja sam nedavno u slobu parohijske zajednice pri kojoj služim ovdje u Banja Luci pokrenuo jedan ciklus predavanja u toku Vaskršnjeg posta pod nazivom Uloga, značaj i smisao Starog Zavjeta u pravoslavnoj crkvi. Da vam budem iskren, na samom početku kada sam onako po blagoslovu i episkopa i starješenje hrama pokrenuo taj ciklus predavanja, bio sam skeptičan jer znajući da prosto vlada jedan vid antagonizma međunarodnom po pitanju Starog Zavjeta, jednog elementarnog nepoznavanja biblijskog teksta, jedan sam mislio onako, ljudi će to s jednom skepsom da posmatraju kakav će biti odaziv. Međutim, kako se predavanja odnicala, tako je broj ljudi bio sve veći i veći i ljudi su se zainteresovali. Sad nije to posljedica mene kao predavača, nego naprosto tematike koja je ljudima bila dugo vremena strana. A suštinska poenta cjelokupnog ciklusa bilo je tome da ljudi shvate koliko je Stari Zavjet duboko inkorporiran u našu crkvu, našu svijest, u naš pravoslavni kulturološki milje. Ono što je suštinski jako bitno, likovi, događaji koji se u Starom Zavjetu pojavljuju, kojima čitamo, nisu mitovi i heroji iz grčke mitologije poput Periklea, Herkula, Ahileja. Zapravo sve te ličnosti koje se u Starom Zavjetu pojavljuju i kada o njima čitamo, kao da sebe gledamo u gledalu. I to je suštinski moment koji je zapravo ljudima bio onako od presudnog značaja da se zainteresuju za starozavjetnu tematiku. Mi imamo problem u tome što tekst koji trenutno imamo, prevod, jeste prevod Đure Daničića. I njemu u ime svih onih koji se bave biblistikom i ime cijelog našeg naroda neizmjerno hvala, jer dok se ne pojavi bolji prijevod, mi trenutno jedino što imamo jeste njegov. Ali je Đura Daničić prevodio sa latinskog, odnosno njemačkog jezika, koji je bio prijevod sa latinskog teksta. Drugo, Daničić je bio čovjek lingvista, nije bio teolog ni biblista u izvornom smislu te riječi, i prevodio je prije više od 150 godina. Tako da često puta mnogi termini i sam kontekst teksta potpunost se mijenja od onoga koji je suštinski izvorni. Ali bez obzira na to, sam Stari Zavjet je duboko ukorijenjen u jednu pravoslavnu hrišćansku svijest i možda se najbolje ogleda kroz misao blaženog Augustina koji kaže Novi Zavjet u Starom se skriva, Stari Zavjet novim se otkriva. Jeste punoću Starog Zavjeta ispunio Hristos kao starozavjetno vodglavlje. On je taj kako me zapravo hodi cjelokupni Stari Zavjet kroz zakone, proroke, kroz mudrost, ali u egzistencijalnom smislu, u Starom Zavjetu, gledano iz perspektive naše, sve ono sa čime se mi suočavamo, svi fenomeni i opšte ljudski obrazci sa kojima se mi danas suočavamo, zapravo u Starom Zavjetu su prikazani samo u formi vremena u kome je biblijski tekst nastajao. Ali suštinski su ti obrazci gotovo nepromijenjeni. Iako je to tekst koji je pisan u rasporedu nekoliko hiljada godina na jednom široko rasprostranjenom prostoru, ali u pitanju su momenti, događaj i ličnosti koje kada čitamo zapravo najbolje se odražava to što u njima zapravo kao da sebe gledamo u ogledalo. to su i car David, i prorok Jona, i pravedni Jov, i gotovo sve ličnosti, dakle, koje se u Starom Zavetu pojavljuju, to smo mi. To smo mi, samo u jednoj potpuno drugačijoj formi.
Oče, evo sa ovom zaista lijepom porukom, možda i da završimo ovaj naš razgovor. Govorili smo eto samo o jednoj knjizi Starog Zavjeta i veoma nam je bilo zanimljivo. Nadamo se da ćete u nekom narednom periodu ponovo izdvojiti vrijeme za naše slušalce i pomoći nam da se i podsjetimo i da bolje razumijemo neku drugu priču iz Starog Zavjeta.
Pa da, još jednom vam se zahvaljujem od srca na vašem pozivu i na ovako ovom radijskom gostovanju. Nadam se da sam uspio koliko toliko da približim i pojasnim eventualne nejasnoće koje postoje u vezi sa ne samo knjigom proroka Osije u Starom Zavjetu, nego generalno sa proročkim pokretom, ali i sa Starim Zavjetom uopšte. Vjerujte, jedna jako bitna poruka za sve vaše slušalce, Stari Zavjet je zaista neiscrpno blago i bogatstvo i mudrosti i zakona i proroštava koji imaju vanvremenski karakter, suštinski jako blizak nama. Ja uvijek onako pristrasan sam u Starom Zavjetu knjizi o Jovu, jer sam i sam se njome bavio dugi niz godina i uvijek u razgovorima onako neformalnim naglašavam da gotovo da nema čovjeka na zemaljskoj kugli koji bar jednom u svome životu nije bio Jov. Jov koji je imao sve, onda je bez toga svega ostao. I moment taj kada Jov puca, kada govori proklet neki dan koji sam se rodio, zašto sam uopšte dolazio na ovaj svijet, jeste moment koji vjerujem da je svaki čovjek bar jednom doživio, ophrvan iskušenjima i stradanjima, patnjama u ovom životu. Svaki čovjek je makar jednom pucao kao Jov, ali upravo o tome svjedoči Stari Zavjet i nosi tu poruku da čak i kada dotaknemo najdublje ponore u ovom životu, Bog je taj koji se javlja, koji u ljubavi preobilnoj svojoj nam pruža ruku onda kada mislimo da smo na ovome svijetu sami. I to je suštinski moment, pored toga što je cjelokupni Stari Zavjet mesijanski orijentisan, zapravo on je duboko egzistencijalan i pokazuje da u svim nedaćama i okolnostima sa kojima se čovjek suočava, uvijek negdje na neki način postoji jedan nevidljivi prst Božji koji nas vodi po samo Gospod znanom promislu.
Eto, hvala vam još jednom, zaista smo uživali u ovom razgovoru.
Hvala vama i svakom dobro od Gospoda.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete đakona Branka Repaju koji nam se javio iz eparhije Banja Lučke, iz našeg bratskog grada Banja Luke. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku.